Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumanne tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya sita tayari imekwisha ondoka katika mwezi huu wa nane kwa mwaka huu wa 2016. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express ya VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Idi Mtoto wa Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea habari mbalimbali ambazo tumekuandalia katika matangazo haya Express. Ligongo, kuna ajali imetokea huko Tanzania.
Ajali ya ndege.
Ehe,
tutaiangazia hii kwa kina kile ambacho kipo. Lakini toka jana katika mji wa Mombasa nchini Kenya kumekuwa na taarifa za kuwepo na kundi ambalo linafanya uhalifu.
Kuna picha ambazo zimetembea kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye WhatsApp.
Mm-hmm.
Picha zinatisha kabisa. Jamaa wamejeruhiwa vikali sana. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba polisi wamefanya juhudi za kudhibiti kundi hili la uhalifu. Kuna baadhi wamekamatwa, tutapata mengi zaidi na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Naam, basi karibu sana katika matangazo ya VOA Express, lakini hali kadhalika tutakuwa na barazani kama kawaida yetu hapa leo, na kuangazia yale ambayo yanaendelea katika masuala ya burudani. Moja kwa moja tuendelee na matangazo haya ya VOA Express. Na kama unavyofahamu, mwanahabari Eric Kabendera bado yuko mikononi mwa polisi, na wanaharakati, wanasiasa, wale ambao wanapambania haki za wanahabari na vyombo vya habari duniani kote, sasa hivi macho yao yako nchini Tanzania.
Mm-hmm.
Kwa mwanahabari huyu ambaye jana alifikishwa mahakamani na kuwekewa lukuki lundo la mashtaka ambayo kwa kweli hayana dhamana, kwa
mashtaka mazito kabisa. Sasa tunaarifiwa kwamba sasa wanaharakati, kama ulivyosema, hao wanatetea haki za binadamu na za wanahabari, wameanzisha hashtag ambayo inaomba Eric Kabendera achiwe.
George Njogopa, tueleze juu ya swala hili la hashtag ya Eric Kabendera.
Hili Ligongo, ni kweli kabisa kwamba Eric Kabendera leo ameanza siku yake ya kwanza akiwa rumande baada ya kusomea mashtaka ambayo yamewashtusha wengi, hasa kutokana na mazingira ya kile alichokamatwa kwa mara ya kwanza. Kwa maana hiyo, wanaharakati wa haki za binadamu, wale wanaopenda uhuru wa maoni, tayari wanapishana katika mitandao wakitoa maoni, lakini kusambaza ujumbe unaotaka Eric Kabendera aachiliwe huru. Wanasema kwamba Eric Kabendera, wanatumia neno, amekuwa mwathirika ama muhanga wa kazi yake ya uandishi wa habari. Hivi punde tu Zitto Kabwe ametoka kutuma ujumbe katika mtandao moja wa kijamii akieleza safari yake aliyoifanya leo kuelekea eneo la Segerea, ambako amekutana anafahana na kuzungumza na Eric Kabendera, na amemfikishia salamu akimweleza kwamba wananchi, makundi mbalimbali yako bega kwa bega nawe Eric, na yameendesha kampeni inayohamasisha umma kutaka mamlaka zinazohusika uachiwe. Na Eric Kabendera amesema amepokea kwa faraja kubwa, na amesema hajavunjika moyo kutokana na kila anachodai kwamba yeye ni mwathirika wa kazi yake, hayo aliyopewa sio kweli, na amekabidhiwa vitabu ambavyo atakuwa akivisoma. Kwa mujibu wa Zitto Kabwe, amemkabidhi vitabu kadhaa. Kwa sababu zungumzo, wakati wanaharakati, wasomi kutoka vioni, nao wanajaribu kuchembeza, na hata wanadiplomasia pia wanatumia mitandao yao ya Twitter kutuma ujumbe wakitaka uhuru wa maoni uheshimiwe na Eric Kabendera aachiliwe huru aendelee na kazi yake.
Asante sana George Njogopa kwa kutupasha hayo kutoka hapo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sasa moja kwa moja tuangazie hii ajali ya ndege ambayo imeripotiwa kutokea katika kisiwa cha Mafia nchini Tanzania, ambapo wakati wataalamu wa anga nchini Tanzania wanaendelea na uchunguzi wa sababu ya ajali ya ndege ndogo iliyoua raia wawili wa Afrika Kusini ambayo imetokea juma hili hili vile vile. Leo hii kuna ndege nyingine ndogo aina ya Cessna Caravan 208 imepata ajali ikiwa kisiwani Mafia nchini humo na abiria kunusurika licha ya wawili kupata majeraha. Hali ilikuwa hivi mara tu baada ya ajali hiyo kutokea.
Shukuru Mungu. Amna latizo wote wa kwetu, wewe wa Mafia yetu. Basi. Wao fiki kutoka jambo rahisi basi. Tumefanya kazi ya ziada.
Na nilizungumza na mkurugenzi wa wilaya ya Mafia Eric Mapunda juu ya ajali hiyo, na alikuwa na haya ya kusema.
Tumepata ajali leo asubuhi, shirika la ndege la Sepiko ilikuwa na inatoka Mafia kuelekea Dar es Salaam. Ni bahati mbaya, wakati ikiwa inaruka ilishindwa kuruka, na hivyo ilimaliza runway ikaelekea mpaka kwenye uzio wa uwanja wa ndege, igonga na ikatukuliza nje karibu kama 20 hivi baada ya uzio hapo, ikashika moto na ilishika moto, ndege yote imeteketea, na abiria waliokuwepo humo ndani kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha, wote wako salama, lakini tumepata majeruhi walikuwa kama watano ambao waliweza kukimbizwa kwenye hospitali ya wilaya. Kati ya hao wawili waliungua na moto, moja katika maeneo ya uso, lakini pia na maeneo mengine ya mwili, na mwili alikuwa na mbuzi chache katika maeneo haya na ya mwili. La watatu kati yao walikuwa walipata maumivu sehemu kadhaa kadhaa za mwili, lakini walikuwa wanaendelea na matibabu. Abiria wengine waliondoka baada ya kujiona kwamba wako katika hali nzuri ya kurudi kwenye maeneo yao majumbani, lakini ndege imeteketea kabisa.
Vipi hali ya rubani, na mpaka hivi sasa kuna chochote kile ambacho amezungumza kueleza sababu ya hiyo ndege kushindwa kuruka?
Hali ya rubani naye ilikuwa ni mshtuko tu, kama nilivyosema kuna alipoteza maisha ya majeraha ni madogo madogo, na wote walikuwa wamepewa huduma katika hospitali ya wilaya. Lakini sasa tatizo lililopelekea ndege hiyo kushindwa kuruka siwezi kulizungumzia kwa sasa, kwa sababu hatujapata taarifa za kiusalama. Kwa hiyo mpaka hapo wote wamepata hiyo taarifa, tunaweza tukajua chanzo hasa cha ajali ni nini, lakini wakati ikijiandaa kuruka ilishindwa, na hivyo ikapata ajali hiyo.
Na vipi hali ya hawa majeraha? Je, majeraha yao ni ya kuhatarisha maisha au yapo katika hali gani?
Majeraha si mabaya sana, kulingana na taarifa za kitabibu ya daktari wangu wa wilaya ameweza kuwatendi, na hata huyo mmoja aliyekuwa ameumia anaungua sehemu za sura, hiyo aliweza kuwa attended vizuri, na walisema kwamba anaendelea vizuri, na walikuwa wanafanya utaratibu kampuni yenyewe ya ndege iweze kuwachukua sasa.
Na baada ya kupata taarifa hiyo kuhusu ajali ya ndege iliyotokea huko Tanzania, tunaungana naye Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Kioko, hili genge linajiita Wakali Kwanza.
Nakupata, wanisikia?
Nakusikia vizuri Kioko. Nakusikia vizuri Kioko.
Niko standby. Sauti
naona kuna shida ya mawasiliano kati ya Washington na Mombasa. Ni ripoti ni inasema kwamba huko Mombasa polisi katika mji huo imewakamata watu watatu wanaotajwa kuwa ni viongozi wa genge la wahalifu kufuatia tukio la Jumatatu jioni ambapo majambazi walihangaisha raia barabarani na mitaani na kuwaacha watu zaidi ya 10 wakiwa na majeraha. Genge hilo liitwalo Wakali Kwanza limekuwa likihatarisha usalama wa raia katika eneo la Kisauni huko Mombasa. Tatizo la magenge ya wahalifu katika miji kadhaa nchini Kenya, yani imekuwa ni tatizo sugu. Tusikie kidogo tu kuhusu tukio hilo la genge la wahalifu kushambulia raia huko Mombasa.
Mwingine amekatwa kwa shingo, naona mmoja amekatwa mkono, na iko mwingine amekatwa. Vijana tu wako na vurugu, wanataka kusumbua security area hizo, sababu
na kuna gari lilikuwa mbele yangu. Sio kufika pale kwa kona, ile gari ikapigwa panga ile gari. Ule jamaa gari akatani, ikabidi hata mimi ni tani. Wakati wamekuja ndio tukaanza kuwafuata sasa. Sasa wakakata jamaa mmoja mkono, alafu kuna mmoja amekatwa, kuna mmoja tumempata kwa ile nyumba ilikuwa ijengwa, amekatwa ameanguka chini. Walikuwa vijana kama 10 hivi.
Hii mtaa yetu ya Bamburi hapa, security na kuanga nzuri, lakini naonekana labda iko mpango mahali ambaye hatuelewi. Hatungeomba serikali, polisi waongeze patrol, sababu jambo kama hii kitokea inatatiza biashara.
Kwa hivyo naomba utulivu, tusianze kuongea mambo mengi, tuachie polisi wafanye kazi yao, tusake hawa vijana, tuwapate na tuweze kuwashtaki.
Na maoni baadhi ya wakazi wa mitaa ya Mombasa wakielezea tukio hilo la jana, ambapo kundi hili lilijiita kwamba ni wakali kwanza, lilihujumu shambulia raia na kuwakatakata kwa mapanga kama tulivyoona kwenye picha ambazo zilizagaa kwenye mitandao ya kijamii.
Na Patrick Nduwima, na hili jina la wakali kwanza, kulikuwa kuna kundi la vijana ambao walikuwa wanaimba vizuri sana nchini Tanzania, nao walikuwa wanajiita wakali kwanza. Mimi nilivyosikia jana hizi habari kwamba ile kundi wakali kwanza, nikasema he, wakali kwanza vipi tena?
Sio waimbaji, hawa ni wahalifu.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Uganda imeanza jaribio lake kubwa kuliko yote la chanjo ya kuzuia Ebola, afisa mmoja alisema Jumatatu, huku kukiwa na wasiwasi kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea nchini humo kutoka nchi ya jirani ya DRC. Uganda imekuwa katika hali ya tahadhari tangu watu wawili waliokuwa katika familia moja kufariki dunia Uganda baada ya kuingia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtu mwingine wa tatu alifariki baada ya kurudi Kongo. Ebola imeua watu zaidi ya 1800 nchini Kongo tangu ulipuke mwaka mmoja uliopita. Rwanda, ambayo pia inapakana na Kongo na Uganda, pia iko katika hali ya tahadhari baada ya ugonjwa huo kuingia katika mji mkubwa wa Goma ulioko mpakani na mji wa Rwanda wa Gisenyi.
Rais wa Marekani Donald Trump ameamrisha kuzuia mali zote za Venezuela zilizopo Marekani, ikiwa ni hatua kali kuliko zote dhidi ya serikali ya Rais Nicolas Maduro. Serikali ya Venezuela haijatoa jibu lolote hadi sasa. Hata hivyo, Maduro hapo awali alipinga matamshi ya Trump kuwa anatafakari hatua za kibiashara na usafiri dhidi ya Venezuela. Russia na Cuba tayari zimetuma vikosi kuisaidia Venezuela endapo itakuwa muhimu. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama kiongozi halali wa Venezuela baada ya kutumia madaraka ya kikatiba kama kiongozi wa bunge la nchi hiyo kutangaza kuwa utawala wa Maduro haukuwa halali.
Mvutano unaongezeka baina ya Marekani na China na kusababisha bei katika soko la hisa kupungua thamani. Marekani inaendelea kuleta athari kote duniani baada ya bei za hisa India nazo kupata hasara kubwa leo. Soko la hisa la Nikkei huko Japan lilipoteza pointi 135 kufunga siku, wakati soko la Shanghai China lilipungua kwa pointi 40. Mauzo katika masoko ya hisa ya Asia yalisababishwa na uamuzi wa China kuruhusu thamani ya fedha yake kushuka hadi kiwango cha chini kuliko vyote katika kipindi cha miaka 11 iliyopita, na kusababisha Rais Donald Trump wa Marekani kuishutumu China kufanya mchezo mchafu katika thamani ya fedha. Kwa kupunguza thamani ya fedha yake, China inawapa wafanyabiashara wake kupata bei bora katika masoko ya nje.
Na bunge la Pakistan leo limeanzisha kikao maalum cha kujadili namna ya kukabiliana na hatua ilichukuliwa Jumatatu na India ya kuvunja utawala wa ndani uliokuwepo katika jimbo lenye utata la Kashmir. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan atawaelezea wabunge hatua serikali yake inapanga kuchukua dhidi ya hatua hiyo ya India. Serikali kuu ya India inayoongozwa na wazalendo wa Kihindu jana ilifutilia mbali kipengele cha katiba ya mwaka 1949 ambacho kilikuwa kinaruhusu jimbo la Kashmir kuwa na uhuru wa ndani katika masuala yote na kujibunia sheria zake isipokuwa kwenye sekta ya mambo ya nje, ulinzi na mawasiliano.
Yeah. nje sitoki hata kitoka labda nibebwe wala sione na deka hivyo vyote vijue nimedhofika mwili umekonda tangu aliondoka.
Haya basi, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Niko hapa na pandikizi la baba Patrick Nduwimana.
Usiwadanganye wasikilizaji wetu.
Maanake kama kuna vijana wakali kwanza wanataka kupanga panga vitu, lazima niwatishe kwanza, niwaambie jamani, mjipange kidogo mkitaka kuvamia hapa ndani ya VOA Express. Kuna pandikizi la binadamu. Tunakwenda wapi hivi sasa, Patrick Nduwimana?
Sasa hivi ni kwenye makala ya barazani, ambapo tuna mada tunataka kuzungumzia leo, na tulikuwa tuliuliza wasikilizaji wetu tu, ni chombo gani cha usafiri huwa kinakufanya usijihisi upo salama na kwa nini. Wasikilizaji wengi walikuwa wamejibu pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na bado tunajitahidi kuwasiliana na baadhi yao ili watoe maoni yao moja kwa moja, kwa kusubiri tu labda tusome baadhi ya maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Tukianza na David Sechenga, yeye anasema anatokea Tunduma Muheza. Ni Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema chombo ambacho yeye anaweza kusafiria na ambacho anajihisi yuko salama kuliko chombo kingine ni usafiri wa nchi kavu. Tena usafiri wa basi. Tena zisiwe zile za usiku ambazo zinaenda siku kuu. Hapo kidogo nikisafiri na chombo hiki, yeye anasema huwa anakuwa na amani kuliko kweli.
Naye James Kibaki wa Musati Setengeti, nafikiri ni huko Kenya, anasema yeye usafiri anauamini ni miguu yake. Yaani huwa anajisikia salama na endapo kwa miguu, maana yeye mwenyewe ndiye dereva, huwa anaamua aongoze mwendo au apunguze.
Sasa huyu anaitwa Yasin Njani. Yeye anakuambia bwana, mimi katika vitu vyote ambavyo najiona kwamba niko salama kabisa ni mkokoteni ambao unakokotwa na punda, na yeye anasema ndio salama zaidi kwa kusafiria. Yeye anakuambia yuko maeneo ya Kondoa. Kondoa kule ni karibu sana na maeneo ya Dodoma
pale. Kwa hiyo anasafiri kwa mkokoteni.
Kwa mkokoteni kwa punda. Yaani yeye ndiye ndio yuko salama kabisa.
Haya, naye Sami wa Masebo anasema hakuna chombo cha usafiri kilicho salama, ila usafiri wa barabarani una ajali nyingi kuliko usafiri mwingine.
Ehe, sasa tukiendelea kuangazia wale ambao wametoa maoni yao hapa. Huyu hapa anaitwa Pius. Yeye anakuambia mimi napenda usafiri wa baisikeli kwa sababu anapita popote pale. Usafiri wenye kero ni daladala, maana wanajazana sana watu hadi wengine wanasimama. Mchini Kenya wanasema matatu. Anazungumzia msongamano wa watu, kwa hiyo
kwenye matatu
bora awe na baisikeli. Moto miguu yake, dereva yeye mwenyewe. Lakini Patrick, kabla hatujaenda mbele, hivi binafsi wewe usafiri gani kwako? Hebu turudi kwa sisi wenyewe. Usafiri gani wewe ambao huwa unajiona uko salama zaidi?
Usafiri wa salama?
Eh.
Mbona vigumu? Lakini ajali, unajua ajali haikingiki.
Mimi binafsi siwezi ngasema kwamba usafiri fulani kwangu ni
sababu, salama zaidi. Sababu wapo wanapozungumza mambo ya usafiri hapo wanaona ajali. Lakini ajali kabisa haikingiki. Ikitokea imetokea tu.
Kwa hiyo mimi binafsi ni kwamba muda wote ninaposafiri namkabidhi maisha yangu
kabisa mumba. Lakini kwangu binafsi kweli mimi sijasafiri kwa kutumia bahari au nini. Usafiri wa majini huo huwa unanitia wasiwasi mkubwa sana. Sijawahi kusafiri kwenye boti.
Basi huu ndio moja ya kusafiri baharini, alafu tutaona kama utapiga kelele. Naona line za simu zinasumbua kulikweli. Basi si wacha tusonge mbele hapa ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Na leo tunaye binti mmoja anafahamika sana kama Hawa Ntarejea. Huyu binti alikuwa ni mwimbaji kutoka kile kituo cha watoto ambao wanaimba pale nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam, kilianzishwa na marehemu Ruge Mutahaba ta Tanzania House of Talent. Na alibahatika kutengeneza wimbo uliopendwa sana wakati huo. Diamond Platnumz hajawa maarufu kama hivi alivyo leo. wakatengeneza wimbo ukawa unaitwa Nitarejea. Kwa hiyo wakampa jina Hawa Nitarejea. Lakini akajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, ulevi kupindukia ukamsababishia kupata matatizo ya kiafya, ikabidi wakati fulani Diamond ajitolee kumpeleka nchini India kwa ajili ya kufanywa matibabu. Sasa hali yake sasa imekuwa imeimarika na amerejea
kwenye fani ya muziki.
Ehe, na ametoa wimbo wake mpya kabisa, anakuambia kucheka. Tusikilize.
Tumbo miguu inajaa. Mbona kupata msaada? Atibiwe. Apone.
Nina vingi vya kusema wajue ukweli kuhusu mimi. Umati kwa umati wajue kuhusu mimi. Yalo nikuta wajue porojo wasiamini. Zaidi waniulize mimi wajue Ujumba kwa mtaa zinatangaza, habari kwa mtandao zinatapaka. Hawa nimedoro nimepoteza, nimekuwa teja. Hali yangu iliumiza ndugu na jamaa, amani kawa sina kwa ukoo rabana. E Mola wabariki na niombea mema. Mana nilikucheka muda wote simanzi tu. Habari kwa mtandao zinatapaka. Hawa nimedoro nimepoteza, nimekuwa teja. Hali yangu iliumiza ndugu na jamaa, amani kawa sina kwa uko haraba. E Mola wabariki na niombea mema. Mana nilikucheka muda wote simanzi tu.
Kigongo, wimbo huu umenigusa kabisa. Mm-hmm. Sababu anazungumzia historia yake iliyomkuta, alitumbukia katika dawa za kulevya. Mm-hmm. Na afya yake kaathirika, kaumwa. Sasa amerejea, na bila shaka kwa wale ambao wanatumia zile dawa za kulevya, ushauri hapo umepatikana.
Na ni ujumbe mzuri kabisa kwa vijana wote popote pale walipo.
Bila shaka nafikiri kazi aliyofanya Diamond ni ya kupongeza. Mm-hmm. Sababu alimuona huyu anakwenda kubaya na akajitolea tu kumsaidia ili akapewa matibabu.
Mm-hmm. Basi kiujumbe ni kwamba vijana wote popote mlipo, ni kwamba kuwa makini na fanya maamuzi yaliyo sahihi, usijokajutia katika maisha yako. Na vile vile kama imetokea kwa namna moja ama nyingine umejiingiza katika matukio ambayo yanahatarisha maisha yako, ustawi wa maisha yako, una nafasi ya kurejea na kuendelea maisha kama mtu mwingine yoyote. Ili kuteleza siku anguka, wahenga wanasema
bila shaka. Na sasa tuende kwenye makala ya ushauri. Katika makala ya ushauri leo tunaungana na Bi Jennifer Batamuliza ambaye anafundisha sayansi ya teknolojia ya mawasiliano ya kisasa katika vyuo vikuu viwili nchini Rwanda. Anatoa ushauri kwa wasichana wa Rwanda na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuachana na hisia kwamba teknolojia inafaa tu kwa wanaume. Tumsikilize Jennifer ambaye alitembelea studio zetu hapa Washington DC baada ya kushiriki mafunzo ya uongozi bora katika mpango uitwao Young African Leadership Initiative, YALI, unaodhaminiwa kila mwaka na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani.
Okay, kwa majina naitwa Batamuliza Jennifer, naishi Rwanda. Mimi ni mwalimu wa chuo kikuu. So ninafundisha teknolojia, IT. Sasa wa Rwanda wako wanafuatilia teknolojia, lakini hatuwezi kusema ati iko kwa kwenye same level na vijana. So wasichana bado ni wachache na wengi wanaogopa teknolojia.
Mfano katika hivyo vyuo vikuu viwili ambavyo unatoa mafunzo hayo ya teknolojia ya mawasiliano ya kisasa ICTs, ukilinganisha katika masomo hayo, idadi ya wanawake na wanaume ambao wanafuatilia masomo yako, wanawake ni wengi kuliko wanaume au ni wachache?
Wanawake ni wachache sana. Ni kwa chuo kikuu ambako ninafundisha, unapata ninafunza vijana 70 kwa darasa moja, na kuna wasichana kama 5, alafu kuna vijana 65.
65, yeah.
Sasa unapata kila darasa yenye ninafunza ninakuwa niko na wasichana wachache chini ya wasichana 5, na vijana wako wengi sana juu ya 50.
Na sijui una wito gani upande wa wasichana ambao wanaogopa kujifunza masomo haya ya sayansi na teknolojia ya mawasiliano ya kisasa, sio tu Rwanda, mfano katika nchi zote za Afrika Mashariki?
Sasa wasichana, ninawaambia wasichana Afrika yote, mnaweza, tuko na potential, tuko na uwezo wote wa kufanya technology. Kama mimi sasa nilifanya technology, nilifanya kwa university. Nilifanya kwa undergraduate, nikafanya computer engineering, nikafanya computer science and technology masters, na sasa niko nafanya PhD still kwa computer, na I'm performing very well. So ninaona wasichana wako na potential, shida tu ni confidence. Sasa ukiingia kwa kitu lazima uingie like
unajiamini,
fully ujiamini. Yeah, sasa wasichana ni kuambia technology wafanye technology, alafu tena kitu nataka kuambia ni wakifanya technology hata kazi ni rahisi kupata, kwa sababu worldwide sasa nchi dunia nzima iko driven by technology. All sectors, kwa sekta zote.
Yaani teknolojia ndio msingi wa maendeleo.
Ndio msingi wa maendeleo.
Basi wasichana, mmepata ushauri. Wanawake, mmepata ushauri, lazima mjihusishe na masomo ya teknolojia au sayansi za teknolojia mawasiliano ya kisasa.
Naam, jana tuliuliza swali letu katika ukurasa wetu kutokana na yule mbunge wa Kenya ambaye aliacha wosia kwamba yeye atakapofariki achomwe. Tukauliza, ukifa uzikwe au uchomwe?
Nikianza naye huyu Keku Lawrence anasema mwili huu kisha kufa hauna kazi tena, uzikwe uchomwe, hata utupwe kichakani hauna kazi, maana atakapokuja Masihi wa Bwana Yesu Kristo, hafla miili itabadilishwa, na hata kama uliliwa na mamba utafufuliwa upya kwa ajili ya hukumu au uzima wa milele.
Haya, Joel Mgaya na ujumbe wake unafurahisha kulikuwa, anakuambia kwamba mimi nitachomwa endapo nitakuwa nimeacha pesa ya kununulia kuni, tofauti na hapo mila na desturi zichukue nafasi yake.
Yoze Dodeo Muyaga anasema nichomwe faster ili kuepusha usumbufu wa kubeba gharama za jeneza, kuchimba kaburi kubwa, kujengea na mengine.
Haya, basi sisi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi kama nilivyokuambia hapo awali, ukiniona ukinisikia niite Idi mtoto wa Ligongo.
Patrick Nduimana, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia jioni njema.